árinnar þar sem kemur hérna fram í breytingartillögu meirihluta viðskiptanefndar um það að við frumvarpið bætist sem heimild við samkeppniseftirlitið að grípa til aðgerða gegn aðstæðum eða háttsemi sem komi í veg fyrir takmarki eða hafi skaðleg áhrif á samkeppni almenning til tjóns. Þannig að þarna er sem kemur alveg mjög skýrt ramminn sem er samkeppniseftirlitið á að miða við ef þeir teljast ástæði til þess að beita þessu ákvæði. Það þarf að hafa verið orðið almenningi til tjóns. Þannig að þessuna er líka þessi áhersla sem kemur fram hérna í nefndarálitinu að þeir þurfa að færa fram sannanir að skipulag og uppbygging fyrirtækis komi í veg fyrir takmarki eða hafi skaðleg áhrif á samkeppni út frá þá almenningi til tjóns og síðan að líka að beita þá meðalhófsreglunni þannig að þeir þurfa að sýna fram á að sanna að uppskipting fyrirtækis sé réttu hlutfalli við þær samkeppnishömlur sem stafa stöðu þess á markaði og að vægari aðgerð en uppskipting geti ekki náð sama árangri. Þannig að þarna erum við sérst að setja raunar ramman og skýra raunar ákvæði sjálft. Síðan vil ég líka benda á það sem kemur fram hérna í áliti minnihluta viðskiptanefndar sem er raunar að mínum mati algjörlega óháð því samþykkt þessa frumvarps. Þetta er bara hluta því að við tryggjum samkeppni og komum veg fyrir að þessa fákeppni sem við vitum að er til staðar hérna. Heldur að þeir benda hér að það er ýmislegt sem við getum gert í viðbót og það er að vinna markvist af afnámi ýmissa aðgangshindrana sem eru á markaði og líka að styrkja enn frekar samkeppniseftirlitið þannig að það geti lokið rannsóknum og athugunum sem lögin útheimta innan fárra mánaði í staðan fyrir kannski 2, 3, 4 ár eins og það er að taka núna. Og ég bara treysti á það að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal muni bara vinna með meirihluta viðskiptanefndar í að tryggja það að við getum gert þetta samhliða því að samþykkja þessar breytingar.
Háttvirtur 7. þingmaður